Radio Verda Podcast.
Saluton kaj bonvenon al Radio Verda. Estas la 24 de novembro 2015. Mi estas ĉi tie kun Karlina.
Saluton.
Kaj la unuan fojon ni sukcesis funkciigi registradon de konversacioj en Skype kaj Argilo de Otavo estas ĉi tie kun ni.
Saluton.
Yay, ni estas triopaj. Kaj ni esperas inviti eĉ pli da partoprenantoj estontece por diskuti diversajn temojn, kaj ni parolos iom pli pri tio poste, sed ĝuste nun mi uzas provversion de la programo, kiu permesas nur 10 minutojn da registrado, do mi ne volas tro malŝpari la tempon de Argilo, kiu eble devos foriri iom frue. Do, tuj mi iru al la temo de la ĉifoja epizodo. Kaj tio estas Scrabble, Argilo, kiel vi verŝajnis.
Mi ne sciis, kiel tio estis la temo.
Mi ne diris al vi.
Ne.
Porque estus spontana surpriza afero. Eble multa el vi jam scias pri Scrabble, ne plu estas tiom sekreta afero, ke Argilo plibonigis ĝin lastatempe. Kaj mi ŝatus demandi al vi, Argilo, pri tiuj plibonigoj ĝenerale, kaj eble vi volas komenci simple pri paroli pri la... pri la ludo mem, kaj kiel vi komencis ĝin, kaj kio ĝi fakte faras, kaj kie ĝi estas?
Nu, unue mi diru, ke ĝi troviĝas ĉe scrablo.xo.net, se vi volas jam provi ĝin, kaj temas pri esperantigo de la ludo Scrabble, kaj temas pri krucvortenigma ludo por du ĝis kvar personoj, kaj nu kion alian ni diru.
Do ĝi estas ludebla ĉe tiu retpaĝo, kaj eble Karlina demandu, ĉar mi jam scias iom pli pri ĝi ol ŝi. Kion vi volas scii pri ĝi?
Pri la ludo mem aŭ la versio?
Aŭ pri kio funkcias? Ĉu vi jam scias, ke oni povas iri tien kaj povas ludi unu kontraŭ la aliga, alia amikoj povas renkontiĝi por provi bonas la programisto eble.
Nu, ŝajne jes, sed mi jam eltentas solvon por tio. Sed mi diru, ke la komputilo montriĝis venkebla. Mi hieraŭ venkis ĝin kaj ankaŭ Mariza sukcesis venkegi ĝin. Do eblas tion fari.
Ebla se oni estas unu el la du plej supraj ludantoj,
yes,
ne?
Yes.
Tia,
mi supozo ke ankaŭ aliaj sukcesos. Sed mi planas baldaŭ aldoni aliajn nivelojn, por ke la ludanto povu elekti.
Bona ideo.
Kaj kiel vi efektivigos tion? Kio konsistigos nivelo?
Nu, eble estus iu skalo de... Yes.
No, vi fakte...
Fakte, estas iuj manieroj laŭ kiu mi povus eĉ ankoraŭ plifortigi ĝin, ĉar ne ĉiam estas tre bone elekti tiun eblon, kiu donas plej multajn poentojn. Do, se la komputilo ankaŭ konsiderus kion ĝi lasus por la alia ludanto, ĝi povus ankoraŭ pli bone ludi. Sed eble ne necesas tion fari ĝuste nun, ĉar jam la komputilo estas ege lerta.
Ĉu la komputilo havas nomon?
Ne, mi ne pensis nomon por ĝi. Nun ĝi simple nomiĝas komputilo, sed...
Tio estis mia ideo, estas ke eble la diversaj niveloj estu diversaj nomoj, diversaj karakteroj.
Yes, ĝuste.
Bonega.
Nu, mi havas anglalingvan komputilan version de la ludo, kaj la komputila ludanto tie havas nomon, ĝi nomiĝas Maven.
Maven?
Yes.
Tio memorigas min pri...
Sed estus bone havi eĉ kelkajn nomojn por la...
Vi ludas kun komputilo, vi do povas diri, oh jes, estas mia amiko.
Kaj vi ne devas diri, mi venkis nivelon ses, vi povas diri, mi venkis... Johanon. Do, tre bone, kaj...
Vi devas elpensi iujn nomojn, ĉu ne?
Eble... ion pli kreivan o tio, sed yes. Do, tre bone, oni iru al scrablo.xo.net, ĉu?
Yes.
se giusta diri.
Vi registrovigas, kai oni povas tui inscribici, kai ecludi.
Kai tie trovigas anca u Babileo, do oni povas renconti venkotain amicoin, ne?
Yes.
Se volas ludi kun mi ancora.
Mi ciam non gainas. Mi ciam
non gainas.
Mi ciam gainas. Eble mi volus ludi, sed...
Do mi esperas che tivi niveloi haveblos baldau, char tiam ni... Eble si emos provi. Contra stulta computilo.
Eble vi donu la nomon Carlina al la play stulta.
Ne.
Computilo.
Abi rapide meis, bone, vi savis. Do, multan dankon, kai gis baldau. Mi pensas che ni baldau ne havos pli da tempo por paroli al vi, sed ni devos daurigi.
Multan dankon, etis reclace aperi en Radio Verda.
Nun vi estas fama.
Mi esperas che ni faru tion regule.
Yes.
Do, gis.
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 Oi, mi volas che vi danzu.
Anto ol daurigi mi auscultis tiun dosieron jus registritan de tiu Skype-conversatio, kai constatis che mancas quelcae grandai pezoi. Kai fakte tio tute confusas la intervjuon, char mancas quelcae grava informoi. Mi vere ne stias kio okazis, vere estas pro-versio, estis la unua foio kiam ni faris tion. Do mi pardonas pro tio, mi ne volas geni argilon por refari la tuton, do mi esperas ke tamen vi sukcesis kapti iom da informoj el tio. Mi ĝojas, ke ni nun povas registri Skype-konversaciojn, ĉu ne vi?
Yes.
Tio estos utila. Kion ni faru per tio?
Ni povas intervjui homojn, mi ne scias kiu, sed...
Do, eble ni havu, ni okazigu babilfeston. Vi skribu al ni ĉe kontakti ĉe radioverda.net, .com, pardonu, ne .net, kontakti ĉe radioverda.com, kaj se vi ŝatus paroli kun ni, por au intervjui au simple babili pri iu ajn temo. Retpoŝtu al ni kaj ni vidos kiu interesiĝos pri tio kaj tiam ni povos organizi taŭgan horon por tiuj kiuj volos partopreni.
Yes, estas tre bona ideo. Ni ŝatus aŭdi de vi.
Havas kelkajn traktindajn retpoŝtaĵojn. Unue de Jurgen, mi volas diri al Jurgen, ĉar li volas li intentas kontribui. Li havas fakte tre interesan retpaĝon ĉe geoseries.com, kaj mi metos la ligilon en la epizodnotoj por hodiaŭ. Sed mi ne povas, mi pensas, voĉlegi la artikolon kiun li proponas, ĉar ĝi estas vere longa. Li volas kontribui la sesdekan leteron de Lanti pri sennaciismo. Do anstato legi ĝin en la programo, mi tamen ja metos ligilon al tiu artikolo en la epizodnotoj, por ke vi povu ĝui ĝin legante anstato aŭskultante. Ĉu sonas bone?
Yes.
Bonege, kaj kio alia estas en mia poŝtkesto? Ah, yes, mi legu ĉi tion tuj, ĉar kvankam la programo nuniĝas iom longa, ĉi tio estas grava, ĉar ĝi venos baldaŭ. La 3 de decembro 2005 okazos tutmondaj manifestacioj rilate al la Internacia Konferenco pri Klimataj Ŝanĝoj en Montrealo, Kanado, 20 de novembro ĝis 3 de decembro 2005. Ni uzu tiujn gravajn manifestaciojn por starigi viglan kaj efikan Esperantan agad-grupon pri klimataj ŝanĝoj tutmondan varmiĝon. Jam organizaĵoj en pli ol 30 landoj planas agadojn dum la renkontiĝa periodo, vidu ekzemple globalclimatecampaign.org, en 7 lingvoj, sed ankoraŭ ne en Esperanto. Klimataj ŝanĝoj estas gravega tutmonda temo, kiu bedaŭre iĝas pli kaj pli aktuala. Esperantistoj devas ankaŭ ekaktiviĝi pri klimataj ŝanĝoj. En la jena Esperanta forumo, kaj donas ligilon, kiun mi metos en la epizodnotoj, trovigas jam kelka informoi pri la manifestazioi, pri climatae shangioi, cae tut monda varmigio, pri strategioi por esperantistoe plei efike cun ordigi sian agadoin, cae tia plu. Jus creigis ancau ret postlisto por esperantistoe kiwi volas ecagi. Sendu malplenan messagion alla ret adreso kiwi mi afficios en la episod notoi, ci episode. Se vi ne successas, contactu min ce boris@elisto.org. Contactu min ancau por diri al kiwi esperante grupoi vi plus sendis tiun messagion. Dankon Boriso pro tiu anonco. Kaj restas pli da aferoj traktindaj, sed mi vere ne volas, ke ĉi tiu programo iĝu tro longa. Do por hodiaŭ mi ŝatus ĝisi vin. Mi estas Arono.
Kaj Karlina, kiu ne diris tute.
Vi povus anonci, vi povus legi unu el ĉi tiu
artikolo. Oh, ne.
Kaj do, ĝis la venonta fojo.
Ĝis
Mis revidos.